Mana adam bir marta bo'lsa ham qo'limdan ushlamagan bilasanmi? Bir marta ham. Men yomon bo'lamas edim. Seriyozmi? Shu narsani o'ylaganimda ichimda shunchalik yig'lardimki, yig'lab-yig'lamayotganimni o'ylab bilasiz mansizlar. Yomon bola bo'lmasam nimaga yotasiz do'stim? Umuman tushunmasdim. Keyin hayot aylantirib, tushuntirib qo'ydi. Оказывается, моим сиз варрей бўлган эканман. Ҳамма отасиз болларга ўхшаб, ипсиз варрей. Битта кўринишда ҳамма учун ёмонда, лекин ҳолиса яхши тарафга кучиш мумкин.
Отамсиз юзларни кўриш ўргандим. Отамсиз юзга ўхшаб ёниб ўчдим. Ҳаётда нима кераклигини тушуниб универдан кетдим. Орзуимга имкон бериб йўлимни топдим. Qarindoshlarning ko'pligidan beginani mehrigacha ko'rdim. Nimaga pulga sotib olish mumkin bo'lganda o'qish kerakligini tushundim. Yaxshidan yomon bo'lgan bo'lsam ham chidi yaxshiligini olib qoldim. Bu tirik otasizlik haqidagi siqilish deb o'ylama. Bu otasizlik bergan muvaffaqiyat haqida. Hayot hali seni sindirmagan bo'lsa hammasi oldingda.
Berilgan umr botsin Qonaman axirni iloch Yutuqlarimni ko'rmagan Qabr ostida otam bor Berilgan umr botsin u Qonaman axirni iloch Yutuqlarimni ko'rmagan Mening faxrim onam bor
Otam bermagan mehri bergan onam bor Otam qilmagan ish qilgan amakim bor Rahmat etishga ulgurmay qabrga kirgan Qalbimda bir umr qolgan. Ismiga qiziqib o'tganlarga ismlari avaz bo'lgan. Rossiyaga sinsan oldida epikada olamdan o'tgan. Orqalarida bitta beva ayol bilan shirin jiyanim qo'ygan. Yashasan ko'rurar ekansan, o'zing uchun bilib qo'yurar ekansan, qaysi o'rvinga chiqishingdan qat'iy nazar oxir o'lim bilan tugurkan.
Yashasan ko'rurar ekansan, o'zing uchun bilib qo'yurar ekansan, qaysi o'rvinga chiqishingdan qat'iy nazar oxir o'lim bilan tugurkan.
Xallar alamaynan nega menga bu sinovlar qayerda qildim xato edingiz o'zingiz bir olamay dardi odamlar otasiz o'sgan bu betarbiyaga umuman yaqinlashmagin uzoqroq yur bolam mandan nima faxr otam bo'lmasa hayot onam bergan tarbiya otasi bo'ladi yo'q o'zi shunaqa ekan bir kam dunyo yodimda kimligim unutganim yo'q
hamib siz varaylarga bekordan message bor Otasiz degani hayot tugadi, hech kim bo'la olmaysan degani emas. Otasiz o'sasan degani bechorani yo'q qolib, hamma senga rahim qilish kerak degani emas. Kinoda ko'rib olgan drama g'oyalarini chetga surib, realist bo'lishga harakat qilgan. Necha yosh bo'lishingdan qat'iy nazar, katta hayotda otang mor yo'li emas, shotingdagi nolda muhim rol o'ynaydi.
Farmozon.net Yangilari faqat bizda.